Ողջույն, այսօր մենք խորանալու ենք Փարիզի շրջանների, այն հայտնի առոնդիսմենտների աշխարում։ Դուք երևի գիտեք, չէ՞, որ Փարիզը բաժանված է 20-ի շրջարի, որոնք այսպես պարուրաձև դասավորված են կենտրոնից, բայց արդյոք միշտ այդպես եղել։
Բնավ ոչ, բոլորովին։ Հենվելով ձեր տրամադրած նյութերի վրա, այսօր կփորձենք բացահայտել այս վարչական բաժանման դե հետաքրքիր պատմությունը, դրա փոփոխությունները, նաև որոշ, ինչպես ասեմ, անսպասելի մանրամասներ, որոնք էլ ձևավորել են Փարիզի ներկայիս քարտեզը։ Մեր նպատակն է հասկանալ, ինչպես է առաջացել հենց այս յուրահատուկ պարուրաձև կառուցվածքը։
Հիանալի, դե եկեք սկսենք մեր այս վերլուծությունը։ Նախ մի կարճ հիշեցում։ Այս 20 շրջանները, Փարիզի ներքաղաքական վարչական միավորներն են։ Դրանք նաև 5 են, չէ՞, Փարիզի քաղաքային խորհրդի անդամների ընտրության համար։
Ճիշտ է։ Եվ մի կարևոր թարմացում պետք է նշել։ Թեև իրավաբանորեն, այո, 20 շրջանները դեռ գոյություն ունեն, բայց 2020 թվականից մի նոր վարչական իրողություն կա։ Առաջին 4 շրջանները, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ ու 4-ը միավորվել են 1 վարչական ընտրական հատվածի մեջ, անունն էլ Paris Central։
Այսինքն հիմա 1 ընդհանուր կառույցուն են։
Հենց այդպես, 1 ընդհանուր շրջանային խորհուրդ ու քաղաքապետ են կիսում այժմ այդ 4-ը։
Շատ լավ, բայց այս ներկայիս 20 շրջանների համակարգը, ինչպես նշեցինք, արդեն համեմատաբար նոր է։ Հիմնական փոփոխությունը եղել է կարծեմ 19-րդ դարի կեսերին, այո։
Այո, ճիշտ եք, ամեն ինչ արմատապես փոխվեց 1860 թվականին։ Մինչ այդ, պատկերացրեք, 1795 թվականից սկսած Փարիզն ուներ ընդամենը 12 շրջան, ու դրանք բավականին դե անկանոն ձևերով էին։ Հետո 1859-ի հունիսի 16-ին ընդունվեց մի օրենք Նապոլեոն 3-ի և անշուշտ Սենայի հզոր պրեֆեկտ բարոն Օսմանի նախաձեռնությամբ։ Սա մեծ պլանի մաս էր
Օսմանի հայտնի վերակառուցման։
Հենց դրա, ու այս օրենքով Փարիզի սահմանները շատ զգալի ընդլայնվեցին։ Քաղաքը, այսպես ասած, կուլ տվեց Տիերի պաշտպանական պարսպի ու նախկին ֆերմերների պատի, այն հայտնի Մյուր դե Ֆերմիե Ժեներուի միջև ընկած արվարձանները։
Ու դրա արդյունքում?
Դրա արդյունքում շրջանների քանակը հասցվեց 20-ի ու բնականաբար պահանջվեց բաժանման մի լրիվ նոր տրամաբանություն, նոր քարտեզ։
Ահա, հասանք ամենահետաքրքիր մասին, որովհետև, ինչպես հասկանում եմ ձեր նյութերից, այդ համարակալման սկզբնական պլանը բոլորովին այն չի եղել, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք։
Ճիշտ այդպես է։ Օսմանի առաջին նախագծով համարակալումը պետք է լիներ բավականին դե ուղագից, արևմուտքից արևելք ու հյուսիսից հարավ։ Եվ այս սխեմայով ներկայիս շատ հեղինակավոր 16-րդ շրջանը այն ժամանակ դեռ նոր էր միանում Փարիզին, ներառում էր Պասի և Օտել համայնքները, հենց այդ շրջանը պետք է ստանար 13 համարը։
13-ը։
Այո, բայց Պասի շատ ազդեցիկ ու պետք է ասել հարուստ բնակիչները խիստ դժգոհեցին, իսկական սկանդալ էր Նազրեի Վանում։
Իսկ ինչու՞, ի՞նչն էր խնդիրը հենց 13 թվի հետ, միայն սնահավատություն էր։
Ոչ, ոչ միայն, խնդիրը շատ ավելի կոնկրետ էր ու կարելի ասել լեզվական։ Այն ժամանակ Փարիզում շատ տարածված էր մի արտահայտություն՝ «Etchmarie au 13e arrondissement»։
«Etchmarie au 13e arrondissement»։ Բառացի ամուսնացած լինել 13-րդ շրջանում։
Հենց այդպես, ու քանի որ Փարիզն ուներ ընդամենը 12 շրջան,
այսինքն 13-րդը գոյություն չուներ։
Ճիշտ է, ուրեմն այս արտահայտությունը փոխաբերական իմաստ ուներ, այն նշանակում էր ապրել միասին որպես զույգ, բայց առանց պաշտոնական ամուսնության, այսինքն դե ֆակտո, բայց ոչ դե յուրե, ոնց որ մենք հիմա կսեինք քաղաքացիական ամուսնություն։
Հասկանալի է։
Նույնիսկ Բալզակն էին օգտագործել իր գործերում, դե հասկանալի է, չէ, որ Պասիի պահպանողական բարձրաշխարհիկ բնակիչները բնավ չէին ուզում, որ իրենց նոր փայլուն շրջանը նույնացվի նման իրենց կարծիքով անբարոյական երևույթի հետ։
Անհավանական է, այսինքն մի ամբողջ թաղամասի համարը փոխվեց ժողովրդական փոքրիչ հեղնական արտահայտության պատճառով, դե ի՞նչ եղավ վերջում։
Պասիի այն ժամանակվա քաղաքապետը Ժան Ֆրեդերիկ Պոսոզը լսեց բնակիչների բողոքները, դրանք փոխանցեց Օսմանին, բայց նա ոչ միայն բողոքեց, այլև շատ խելացի առաջարկ արեց, ասաց, ինչու համարակալումը գծային անենք, Եկեք պարուրաձև անենք, սկսելով կենտրոնից, Լուվրի շրջակայքից։
Ու ստացվեց։
Այո, Օսմանն ընդունեց այս առաջարկը։ Արդյունքում Պասին ու Օտյոյը ստացան իրենց ուզած հեղինակավոր 16 համարը։ Իսկ 13 համարը դե բաժին հասավ Սենի ծախափի ավելի ժողովրդական հարավարևելյան քաղամասերից մեկին, Գոբլանսի շրջակայքին, որի բնակիչները երևի թե նման նրբազգաց մտահոգություններ չունեին։
Այս պատմությունը իսկապես հիանալի ցույց է տալիս, թե ինչպես է ձևավորվել այսօրվա համարակալումը, բայց պատմությունից բացի այս 20 շրջաններն իրարից նաև շատ են տարբերվում իրենց ֆիզիկական բնութագրերով, չափերով, բնակչությամբ, այնպես չէ։
Անշուշտ, դրանց միջև հսկայական տարբերություններ կան։ Օրինակ վերցնենք 15-րդ շրջանը, Ողիրարդը։ Իր տարածքով պատկերացրեք 8.5 անգամ մեծ է ամենափոքր երկրորդ շրջանից, Բուրսեից։
8.5 անգամ։
Այո։ Իսկ բնակցության թվով այն գրեթե 14 անգամ գերազանցում է ամենաքիչ բնակեցված մեկին շրջանին, Լուվրին։ Մյուս կողմից 11-րդ շրջանը, Պոպինքուրտը, հայտնի է իր բնակցության աներևակայելի բարձր խտությամբ։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կենտրոնական շրջանների, հատկապես 1-ից 4-րդի բնակչությունը զգալիորեն նվազել է 20-րդ դարի ընթացքում։ Դա դե գների բարձրացման, բիզնեսի կենտրոնացման հետևանք է։
Հետաքրքիր է։ Լավ, իսկ երբեմն լսում ենք 21-րդ շրջան արտահայտությունը, եթե շրջանները 20-ն են, ի՞նչ է դա նշանակում իրականում։
Դե կատակով կամ կիսալուրջ տարբեր վայրեր նկարագրելու համար, որոնք ինչ-որ կերպ կապված են Փարիզի հետ։ Օրինակ, դա կարող է լինել Փարիզին շատ մոտ գտնվող խոշոր գործարար թաղամասը, ասենք La Défense։
Ահա։
Կարող է վերաբերել հարուստ կամ արագ ջենտրիֆիկացվող արվարձաններին, օրինակ Neuilly-sur-Seine կամ նույնիսկ Montreuil, որը վերջին շրջանում շատ է փոխվում։ Երբեմն ավելի կատակով այդպես են անվանում նույնիսկ Փարիզեցիների սիրելի հանգստավայրերը, օրինակ Դովիլը Նորմանդիայում։
Նույնիսկ հանգստավայրերը։
Այո, կամ նույնիսկ այն վայրերը, որտեղ ֆրանսիացիների մեծ համայնք կա, օրինակ Բրյուսելի XL թաղամասը, երբեմն անվանում են Փարիզի 21-րդ շրջան։
Այսպիսով, եթե ամփոփենք, ինչ է այս ամենը նշանակում ձեզ համար, մեր ունկնդիրների համար։ Փարիզի շրջանները, պարզապես համարներ չեն կամ վարչական գծեր քարտեզի վրա։ Դրանք կենթանի զարգացող կառույցներ են, ձևավորված են պատմության բարդ շերտերով, քաղաքական որոշումներով, ընդլայնումներով և, ինչպես տեսանք այսօր, նույնիսկ հասարակական զգայունության, կարծրատիպերի ու դե ժողովրդական լեզվի ազդեցությամբ։
Հենց այդպես է, այն պարուրաձև դասավորումը, որն այսօր մեզ թվում է այդքան բնական, դրամաբանական, իրականում բավականին անսպասելի միր բողոքի արդյունք է։ Սա ցույց է տալիս, թե որքանով կարող են սոցիալական, նույնիսկ լեզվական նրբությունները ազդել քաղաքի ֆիզիկական կառուցվածքի վրա, մի բան, որ հաճախ դե անտեսվում է զուտ տեխնիկական պլանավորման մեջ։ Քաղաքների թվացյալ 4 կառուցվածքի հետևում, գիտեք, միշտ թաքնված են մարդկային շատ հետաքրքիր պատմություններ։
Անշուշտ։ Եվ վերջում մի մտորելու առիթ էլ ձեզ համար։ Հաշվի առնելով Փարիզի շարունակական զարգացումը, այս անընդհատ փոփոխվող հարաբերությունները կենտրոնի ու արվարձանների միջև և, իհարկե, Մեծ Փարիզ, Գրանդ Փարիզ նախագծի գաղափարները, որոնք ձգտում են ավելի սերտորեն կապել մայրաքաղաքն իր անընդհատ ընդարձակվող մետրոպոլիտեն տարածքի հետ։ Ինչպես եք պատկերացնում, կարող է արդյոք ապագայում փոխվել Փարիզի այս յուրահատուկ, պատմականորեն ձևավորված վարչական քարտեզը։